Сучасныя мемуары на хвалях свабоды. Пошукі свайго выраю. Успаміны першага амбасадара Беларусі ў Нямецчыне, парламентарыя, мовазнаўцы Пётры Садоўскага. Чытае аўтар.
Прымеруючыся ў жыцці да ні адной прафесіі, у сэрцы я заставаўся заўсёды філёлагам. Пазнаючы новых людзей, мясцовасці, краіны, я не глядзеў перш за ўсё, як хто выглядае, як хто апрануты. Мяне заўсёды цягнула паслухаць, як людзі гавораць, як у тым старым запавеце, калі глядаецяне каля Ярданскага мосту казалі ефрамлянам: «Скажы шыбалет», а ты я ў адказ: «Сібалет». Адрозніваць сваёй чужое я вельмі добра навучыўся, калі 13-м годам, пасля 5-й класы беларускай школы, як сын загіблага партызана, стаў выхаванцам Менскай сувораўскай вучэльні. Тут мяне ў волю накармілі, абулі, апранулі ў нагавіцы з лямпасамі, расказалі пра 62 пераможныя паходы Суворава. Як вельмі эмацыйнае дзіця прыроды, я натуральна перажыў, як бы цяпер сказалі, стрэс у гэтым новым сытым царстве асфальту і дысцыпліны. Але і пачалося нешта страшнейшае. З мяне пачалі выскрэбваць, я б сказаў, моўны космас, тое, на чым трымаліся мае бачныя і небачныя ўяўленні пра блізкае і далёкае наваколле. Чытаю ў рускім падручніку: «Тёма влез на дзерева». Чаму влез, а не ўзлез? Як гэта ён туды галавой, як у мех неяк лез? Павозка паднімаецца в гору. Чаму не пад гару? Саласкі кацяцца пад гару. Чаму пад гару, а не з гары? «Адзеньце палкі», камандуе вусаты фізрук. «Чаму не вазьміце кійкі? Палкі вунь у нас за паветкай ляжаць». «Брат нарвал шчавеля на шчы». Гэта сказ параграфу пра шыпящае сагласнае. Не разумею, што такое шчы, і да таго ж, як гэта можна рваць шчаўе? Яго ж трэба збіраць, калі рваць яно будзе з травой. «А, зразумеў, брат, відаць, званітаваў, яго вырвала шчаўем на нейкае шчы. Можа, на тое, чым ён пасюкаў?» Это, так бы мовіць, простыя, лінейныя моўныя цяжкасці, а былі больш складаныя, так кажучы, духоўна-вертыкальныя. Так я ніяк не мог эмацыйна прыняць, што свята і праздник адно і тое ж. Наша бацькаўшчына не была вельмі набожнаю, але ж на свята, каляды, вялікдзень, тройца, дзяды, дома была не толькі асаблівая ежа, але і была ціхая радасць. Усё чыста вымыта, ніхто не сварыўся, больш шчодра давалі міласціну таму, хто хадзіў па беднасці. Каб хто моцна маліўся, гэта не скажу. Зусім іншыя праздник, да яшчэ ў пасляваенным Менску, пачатку 50-х. Як цяпер памятаю, атрымаў першую, як казалі, увальнітельную на праздник октября. Як пустацікавец шпыцырую па прылеглых да вучэльні вуліцах. На горках і купалы равуць чорныя гучнамоўцы талеркі. Утра красіць нежным светам. Вакол вецер і пыл. Калі лазні на пачатку вуліцы Астроўскага, тут цяпер дом Мусінскага, б'юцца п'яныя. На Старажоўскай барахолцы, тут быў такі кірмаш раней, міліцыянты валакуць аднанога дзядзьку афіцэрскім фрэнчы, кажуць, нешта ўкраў. Каля Свіслачы пасецца худая блезлая карова. Шкада яе, як яна есць такую перапэцканую траву? Тут жа валяецца разламаная бочка з салёнымі агуркамі. Усюды шмат вайскоўцаў. Нагадвае недаўную вайну. Аднак вярнуся да ўспамінаў пра тую казку новых вобразаў, што панавалі мяне ў сувораўскай вучэльні. Галоўны корпус вучэльні па вуліцы Багдановіча, як і цяпер, прылягаў да Свіслачы, дзе зімой у драўляных бочках захоўваліся салёныя агуркі. Пэўна, дзяржаўныя, іх было шмат, можа, з паўкіламетра бочак. Да рэчкі туліліся драўляныя хаткі, гэта прыблізна тут, дзе зараз помнік афганцам. Бочкі былі прымацаваныя да калкоў. Калі снег шапкамі накрываў дэнцы бочак, то здавалася, што з вады вылізаюць партызаны са стрэльбамі. Калкі выдавалі стрэльбамі. Зіма, партызаны, прырода, стрэльбы, снег – гэта вобразы дзяцінства, бачаныя, чутыя, чытаныя ў кніжках. Мне их тут не ставало. После войны у нас у хаты разом с моей большей сестрой избирались девчаты с колгасной фермы и читали услых партизанский роман Ивана Шамякина «Глубокая плынь» про семью Маевских и Женьку Лубяна. Читали до поздней ночи, покуль была газа, читали и при лучине. Так вот это место с бочками было мне некое родное, знакомый пах кропу, приемная гурковая кисля и партизаны витязи со стрельбами. Я завсёды чекав з ними сустречи, коли стомлен над лыжного кросу, який звичайно проводився тут, где теперь парк, коли Комсомольского озера. Соленый гурковый пах резал провентилеванные морозом легкие, але было радостно на души. Это был родный островок моей Будьковщины, тут, у Менску.
Вы на хвалях Радио Свобода. Свои успомины читает Петр Садовский.
Першие калівы диалектной беларушчины я открыл для себя еще дома, коли ходил у суседнее Гимрова у школу. Говорилось именовито Гимрова с вбухным «г». Гимрова было огороджено от нас лесом и двумя речками. Мы все добре ездили на лыжах и катались с крутых гор. У нас у Будьковщине трамплин назывался «подгоп», а гимровцы говорили «прыганка». Невеликую печь у кляси они называли «грубка», а мы говорили «щиток». Коли мы починали отказывать каля дошки, они смеялись, бо им здавалось, что мы спеваем. У нас сапраўды была своя адметная интонация. Мовная мозаика проступала и в суворовской в учельне. Мы все старались говорить по-русски, а лишь вязковые словцы и формы так и сыпались с вуснов униформованных хлопчиков. «Пойдем поиграем в шахматы», — говорил мой сябре Виктор с Подсвятиловичу. «Я потерял своего ремня», — а это говорил так Миша с Мазырщины. «Мы так за полчаса машину наладуем», — говорил Анатоль со станции «Желудок» Гродзенской области. Позднее я узгадывал этих моих сябров суворовской в учельни, коли доведался, что автор ведомого словника великорусской мовы Владимир Даль велизарную колька слов записал от рекрутов царской армии, коли служил войсковым лекаром. Коли я зараз устракаю Даля, знакомое родненькое словце с пометой западно-русское, я ведаю, что за им стоит наш земляк. Мои новые сябры были як бы и не мои будьковские, але все ж свои. Мы не кпили один за одного за нашей вязковой мовы и выдатно разумели все. Але мы чували себе неяковато, коли выкладчик российской мовы выкликал до дошки чисто русского для узорного читания, який фарсиста шлебезовал «язык», «сегодня», «еще». Было неяк соромно перекручивать себе, и часто шмат что не отрымливалось. Особливо не выгонялись белорусские мягкие «щ», «з», «ч», «д». «Не шепелявить», — аж пунсовел наставник, коли мы читали «Светлый праздник октября, нам вставать уже пора». На уроках немецкой мовы чамусьці было не соромно, як малпе подробляться под тевтонцем. Свет моих культурных уражанняў да еўразійскіх масштабаў пашырыўся, калі да нас у вучэльню ў сярэдзіне 50-х прыязджалі ў госці кадэты з ГДР, Кітаю і Альбаніі. Немчыкі так і зваліся – кадэттен з Наумбургу, альбанчыкі – скандэнбергаўцы. Ёсць такі іхны легендарны герой змагар за незалежнасць – Скандэнберг. Нам шмат разоў паказывалі ў вучэльні фільм «Вялікі воін Альбаніі». Китайские кадеты называліся паводле прозвища их на славутая генерала часу великого походу Мэдзэдуна. Его на имя я, на жаль, не запомнил. Китайский визит особливо еще запомнился и застався в памяти, бо он отбывался у межах тыдні китайской культуры. Нас тады ўсёй в учельні водили на китайскую оперу у помешкання театра насупраць. Китайская опера зусім інший свет мелесу, сценографии, костюмов и рухов. До речи сказать, суворовцам я переслухал весь оперный репертуар театру. Некоторые постановки навод по некалькі разов. Тады театр был нашим культурным шефом, и коли не было сбору, а тады такое старалось довольно часто, нас у вечера изнимали с так званой самоподрыхтовки и примусом вяли оперу. Найбольш мне запомніліся і спадабаліся оперы «Страшны двор» Манюшкі і «Дзяўчына з Палесся» Цікоцкага. У першай пастаноўцы я часам чуў адгалоскі знаёмых мелодый дзяцінства, а ў другой спявалі па-беларуску. Па-беларуску спяваў эсэсавец. Мяне ўразіла арыя.
«Вы не людзі, вы быдла!»
Спяваў ён хораша пра злое і быў такі стромкі і прыгожы. Ён быў падобны да добрага перакладчыка аўстрыяка з прозвішчом Пут з часу акупацыі, які, як у нас сказалі ў вёсцы, стаяў пры штабе і часта даваў нам дзецям жуйкі і цукеркі. Памятаў я і немцаў-адступоўцаў ліпеня 44-го года. Яны былі ўсе пыльныя, узлахмачаныя, на матацыклах і ў чорных камбінезонах.
Выслухалі ўспаміны першага амбасадара Беларусі ў Нямеччыне Пётры Садоўскага.